Φίλες και φίλοι ακροατές του τρίτου προγράμματος, στο πλαίσιο του αφιερώματος στον Γιώργο Χατζηνίκο, τον πιανίστα, τον μαέστρο, τον δάσκαλο, τον συγγραφέα, ακολουθεί μια συνέντευξη που παραχώρησε ο σπουδαίος αυτός Έλληνας μουσικός στον Χρήστο Παπαγεωργίου στις 5 Απριλίου του 2008 και στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη».
Πώς ξεκινήσατε αυτή την περιπετειώδη σας μουσική σταδιοδρομία με τους τόσο καταπληκτικούς σταθμούς και πώς αποφασίσατε να φύγετε την Ελλάδα?
Όλα αυτά είναι μία σειρά από συμπτώσεις. Αλλά ο Ρίλικε λέει ότι οι συμπτώσεις είναι οι αχτίδες του πεπρωμένου. Διότι εντελώς απροσδόκητα το ένα πίσω από το άλλο.
Τι ωραία.
Πρώτον, ξεκίνησα ως παιδί μουσική σε μια εποχή που μόνο τα κορίτσια κάνανε πιάνο και γαλλικά. Τα αγόρια βεβαίως δεν κάναν τέτοια πράγματα, κάναν σοβαρά πράγματα. Και ήμουν λοιπόν σε μια οικογένεια η οποία είχε μια μεγάλη παράδοση νομική και με ενδιαφέρε όλο αυτό. Από μικρό παιδί μάλιστα εγώ, από 6 χρονών ήμουν ανακατευμένος τρομερά στην πολιτική. Και μου λέγανε όλοι πρέπει να γίνεις πολιτικός και το ένα και το άλλο. Και
εσύ είχατε σπουδάσει κάτι άλλο εκτός από μουσική?
Πήγαινε για νομικά. Και μάλιστα μπήκα στο πανεπιστήμιο τότε μεταξύ 2.500 υποψηφίων, πέμπτος.
Τότε, διαβαστέ.
Ναι, όχι, τότε ήμουν στο σχολείο και αυτά. Και μου λέει ο δάσκαλος, μάλιστα, ξέρεις, είναι κρίμα που είσαι τόσο καλό στα γράμματα, γιατί στο πιάνο κάτι μπορείς να κάνεις. Αλλά εγώ βέβαια το πιάνο το άρχισα κατά τύχην, διότι τα κορίτσια κάναν πιάνο. Λοιπόν, ήμουν στο Βόλο και έπρεπε να βιολί. Αλλά βιολί, πού να βρεις βιολί? Και ιδίως βιολί, τέταρτο βιολί στην ηλικία που ήμουν. Είχα ένα θείο ο οποίος ήταν κυβερνήτης του Άρη, ο οποίος πήγαινε τότε ένα χρόνο, έκανε το ταξίδι της Μεσογείου για τους απόφοιτους της σχολής δοκίμων. Λοιπόν, πήγε και θα φέρω εγώ από την Ιταλία. Φέρνει λοιπόν το βιολί και πάω στο πρώτο και τελευταίο μάθημα βιολιού. Μόλις θα κρατάω, λέει η δασκάλα, τώρα λέει θέλεις μισό, δεν φτάνει το τέταρτο. Λέει λοιπόν ο θείος στο επόμενο ταξίδι. Και λέει η μητέρα μου, άρχισε προσωρινά το πιάνο για να μάθεις νότες και βλέπουμε.
Αυτό ήταν.
Αυτό ήταν το πρώτο. Ύστερα βέβαια από εκεί πέρα εξελίχθηκε, έγινε το ένα από τα κύρια μου χόμπι, αλλά είχα χόμπι στην ιστορία, είχα χόμπι στη γεωγραφία, στην πολιτική. Αυτό που θέλω να πω ήταν, περίμενα το έχοντας αποφοιτήσει με αυτή την εισαγωγή και στάση του Πανεπιστημίου και ως πρώτος του γυμνασίου μάλιστα στο Μαρούσι, περίμενα πώς και τι να ανοίξει το Πανεπιστήμιο. Μου φαίνεται ήταν 5 Νοεμβρίου η πρώτη παράδοση. Και 28 Οκτωβρίου ο Μουσολίνι είχε αντίθετη γνώμη. Επετέθη λοιπόν στην Ελλάδα και άλλαξε διαπαντός ολόκληρη ιστορία. Και βεβαίως εκεί πέρα, όταν δεν ζεις κανείς αυτή την εποχή που ήταν αυτό, το πώς έγινε τότε στην Ελλάδα το πνεύμα, κάτι που δυστυχώς λείπει σήμερα, δεν έχει χαθεί, αλλά είναι καταπιεσμένο βαθιά. Διότι μέσα στον Έλληνα αυτό πιστεύω κράτηνα ότι είναι μέσα.
Και αν ποιο, δεν έχει, ποιο είναι μέσα?
Αυτό το τότε, η Ιταλία τότε ήταν πολύ πιο δυνατή από τη Γερμανία θεωρείται.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, όταν ο Μουσολίνι έκανε την επίθεση, ξεκινήσαμε, θυμάμαι το πρωί, ακούσαμε τις καμπάνες. Βγήκαμε έξω, λέει, τι είναι, 6 ώρα το πρωί. Τι γίνεται, ποιο πόλεμος, μα ποιος, εμείς, εμείς με ποιον. Έτσι, αυτό ήταν πραγματικός. Και ήσαν λέει, ω, Ιταλή, βεβαίως, τώρα βεβαίως, δεν θα αντέξουμε, καμιά εβδομάδα ίσως θα μας κάψουν, αλλά ήταν το μόνο που πρέπει να γίνει. Δεν υπήρχε ένας Έλληνας ο οποίος είπε τότε, καλύτερα να μην το κάναμε.
Μάλιστα.
Έχω να σου πω τόσα παραδείγματα, θα περνούσε η ώρα αυτή από τα οποία τα είσαι τις πρώτες μέρες.
Ναι, κάναμε. Φάγαμε όλη τη συζήτηση προηγουμένως, μου λέγατε για τις συμφωνικές, για το Σκαλκότα, για το Μότσα, για τα Καρναμπουράνα, για όσες διευθύνατε και τώρα πάμε για ιστορία το οποίο είναι επίσης καταπληκτικό και δεν μπορώ να σας διακόψω. Μα πείτε ό,τι θέλετε.
Όχι, να σου πω, διότι ακριβώς ένα κομμάτι του Σκαλκότα, το οποίο μάλιστα το διεύθυνα πρώτη φορά στη Γερμανία, στο Detmold, πριν από χρόνια, τα 10 σκίτσα.
Α, μάλιστα, για
προσπαθούσα, ναι. και προσπάθησα να βρω. Τώρα τελευταίος, όχι τελευταίος, δηλαδή για κάμποσα χρόνια, έχω ανακαλύψει ποιο είναι το πυρήνας αυτού του έργου. Είναι 28 Οκτωβρίου.
Σοβαρά.
Δείχνει όλο το πνεύμα πώς σηκωθήκαν τότε όλοι. Λοιπόν, άμα δεν το καταλαβαίνεις αυτό, τότε δεν καταλαβαίνεις το έργο. Δεν είναι ένα ποτπουρί.
Με το Σκαλκότα έχετε μια ιδιαίτερη σχέση. Όπως επίσης, ας πούμε, ξέρω για το δεύτερο κονσέρτο. Με ποιον το κάνατε, το Σέρμαν, το κάνατε.
Με το Σέρχεν.
Το Σέρχεν, με το Σέρχεν. Ποιος ήταν ο σύζυγος της.
Όχι, δεν ήταν κανένας σύζυγος. Ο Σέρχεν ήταν ο σύζυγος της ενάτης γυναίκας του. Ήταν μια Ρουμάνα φοιτήτρια μαθηματικών με το όνομα Πία, η οποία είχε ένα μικρό στο δεξί χέρι και το άλλο στη γυλιά. Και ήταν η ενάτη γυναίκα του. Πώς συμφώκεται 10 γυναίκες. Και είχε έρθει μάλιστα για να φροντίσει το κάτι πρόβλημα, διότι και γιος είχε κάνει παρόμοια πράγματα.
Ο Σκαλκότας λοιπόν πάει μακριά από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, έτσι. Τα 10 σκίτσα τα κάνατε πριν ή μετά το κονσέρτο.
Αυτό καλά μετά από το κονσέρτο. Μάλιστα. Το κονσέρτο ήταν το. Βεβαίως, τα έκανα όταν ήμουν στην Αγγλία.
Γράψατε ένα βιβλίο. Πότε το γράψατε το βιβλίο, πέρσι εκδόθηκε.
Αυτό το βιβλίο το άρχισα να το γράφω το 1995, διότι λέω, θα πλησιάζουμε τώρα στο 1999, είναι μια επέτειο στο Σκαλκότα, να πω μερικά πράγματα για να βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβει τι γίνεται. Λοιπόν, ξεκίνησα και το βιβλίο πέρασε το 1999. Πέρασε το 2004 η επέτειος της γεννήσεως και τελείωσε το φθινόπωρο του 2006. Βγήκε τα Χριστούγεννα του 2006 και η πρώτη έκδοση που ήταν 1000. Ναι. Αυτά είχε εξαντληθεί το Πάσχα.
Μάλιστα.
Εκτός αυτού, το βιβλίο, τα πρώτα βιβλία μου κόστησαν η πρώτη έκδοση 2.000 ευρώ.
Δικά σας.
Διότι, ναι.
Γιατί δεν ενδιαφερόταν κανείς να το εκδώσει.
Όχι, δεν ήταν αυτό. Διότι για να εξηγήσω αυτά που ήθελα, ήθελα να δώσω παραδείγματα. Λοιπόν, δεν μπορούσα να επαφεθώ σε εκτελέσεις των άλλων, οι οποίες μπορεί να καλές, παίζουν τις νότες.
Ναι.
Αλλά τότε, άμα διάβαζα αυτά που λέω εκεί πέρα.
Καταλαβαίνανε άλλα πράγματα.
Τι αρλούμες γράφει αυτός εδώ. Μάλιστα. Αυτό παίζουν μια χαρά, δεν είναι αυτά, δεν τα βλέπουμε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όλα αυτά τα έκανα και μου κόστησαν όλα, διότι θέλει ένα ζωντανό παράδειγμα. Διότι δεν είναι μουσικολογικά, μπορεί να γράψουν δεν ξέρω πόσα πράγματα. Ο σκοπός είναι να καταλάβει ο άλλος όψυχα τι συμβαίνει.
Αυτό το σπουδαίο που κάνετε είναι ότι εσείς μιλάτε για ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν μουσική. Θεωρείτε ότι οποιοδήποτε μπορεί να καταλάβει αν το εξηγήσει σωστά. Και αν τον φέρει σε επαφή με αυτό, έτσι δεν είναι.
Να σου πω, στην Αγγλία που είπα, έχω διδάξει, πήγα για. Νομίζω σε 3 χρόνια θα τα ανακαλύψω. Να βρω κάτι, έμεινα 27 χρόνια.
Αλήθεια, γιατί πήγατε στην Αγγλία, πώς έγινε αυτό? Ήσασταν στη Γερμανία προηγουμένως.
Είχα αρκετά πράγματα. Πρώτον, ξεκίνησα εδώ στην Ελλάδα και κατόπιν πήγα στο Χόρτο και βρέθηκα εκεί πέρα. Αν είδαμε το καλοκαίρι, έμεινα 2 χρόνια. Και ήταν η εποχή με τη πείνα. Άρχισαν να έρχονται
τώρα
εκεί πέρα.
Πότε
το Χόρτο Πηλίου.
Ναι.
Αυτό ήταν αμέσως την επόμενη χρονιά.
Α, μάλιστα.
Μετά.
Στο χωριό σας πήγατε, σαν να λέμε. Ναι,
ναι, ήταν το χωριό του πατέρα μου και πηγαίναμε για το καλοκαίρι. Πήγαμε για το καλοκαίρι, ελπίζω να γυρίσω πίσω. Πού να γυρίσουν πίσω, ήταν η πείνα. Εδώ λοιπόν μήνα, έμεινα εκεί πέρα και εργάστηκα πραγματικώς σαν το τελευταίο εκεί πέρα, διότι αν δεν έκανε τα ελιά και αυτά, ερχόντουσαν πεζοί κουβαλώντας ραπτομηχανές στο χέρι για να αλλάξουν λάδι. Ξέρεις τι είπα να πει αυτό? Και λοιπόν, εγώ εκεί πέρα, και ευτυχώς κάποιος έτυχε να αφήσει το πιάνο να το φέρει εκεί πέρα, που δεν υπήρχαν ούτε δρόμοι ούτε αυτά, για να το σώσει, ήταν περιουσία. Και μου άφησε το κλειδί. Αν δεν είχα αυτό, δεν ξέρω αν θα είχα επιζήσει. Και λοιπόν, πήγαινα στο πιάνο, πήγαινα οτιδήποτε, μια μέρα, στις 2 τα μεσάνια εκεί πέρα, για να πάρω αναπνοή.
Μάλιστα.
Και είχα φέρει του κόσμου τα νομικά βιβλία να μελετήσω. Δεν μπορούσα να τα ανοίξω. Ποιους νόμους? Και καθώ πήγα εκεί πέρα, και διότι δεν είχα μια ανατροπία με του. Οι χωρικοί, έχοντα αυτή την καταπίεση πριν, σου λένε τώρα μα ταλαιπωρούσαν πριν, τώρα έρχονται αυτοί να του δείξουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, γιώτσαν το. Σήμερα το λάδι ανέβηκε. Φτάσανε, θυμάμαι μια μέρα που είπαν το λάδι πήγε 400 δραχμές. Ένα δράμι το λάδι, χρυσές δραχμές τότε δεν ήταν αστεία, οι προπολεμικές. Λοιπόν, όλη αυτή την ατμόσφαιρα δεν είχα κανένα να μιλήσω. Και πηγαίνοντα μόνο και παίζοντα, υποσυνείδητα αισθάνθηκα ότι η μουσική είχε άλλα νόμους της φύσης, διεθνής, υπεράνω τόπου και χρόνου. Αυτό είναι το υποσυνείδητο.
Και φύγατε?
Όταν γύρισα κατόπιν στην Αθήνα, επήγα πάλι στο πανεπιστήμιο, επήγα, και γιατί η οικογένεια ήθελε αυτά. Αλλά με δέχτηκαν αμέσως, μου είπανε, λέει, μου λες το περίστροφο που το έχεις. Περίστροφο εγώ, γιατί? Εσύ που ζεις? Εδώ ζω. Δεν έχεις πεπιθήσεις? Βεβαίως έχω πεπιθήσεις. Λοιπόν, δηλαδή, τι λέω για τους Γερμανούς? Αυτοί έχουν ξοφλήσει τώρα. Λοιπόν, τι? Έλληνες, αυτοί Έλληνες. Εγώ να σηκώσω όπλο για Έλληνες? Δεν θα το κάνω. Αμισάχρηστος, έφυγε βγει. Με διώξαν λοιπόν και έτσι με βοήθησαν στο να. Στην οικογένεια δεν μπορούσα να πει τίποτα. Γύρισα πίσω και τότε μου λέει ο δάσκαλος, με ρώτησε, μου λέει, τι έκανε στο Χόρτο εκεί πέρα? Λέω, γιατί? Πριν έλεγα αυτό το πράγμα, αλλά τώρα έχει τόσο αλλάξει που αξίζει τον κόπο να ξεχάσει τα νομικά για να κάνει το πιάνο. Δεν έκανα τίποτα, απλούστατα. Αλλά είχα ανακαλύψει με τη μουσική. Αυτό το ανακάλυψα. Όλο αυτό
το υποσυνείδητο.
Ναι.
Μάλιστα. Ωραία.
Και ύστερα κατόπιν πήρα το δίπλωμα και αυτά, και εμάς έχει γίνει ένα σκάνδαλο τότε, διότι για λόγους εσωτερικούς δεν μου δώσαν το χρυσό μετάλλιο.
Στο Δύο Αθηνών που ήσασταν.
Στο Δύο Αθηνών, ναι. Και είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση και στο τέλος με ρωτούσαν, εκείνος που δεν πήρε το χρυσό μετάλλιο, τον ξέρεις? Έκανα τύχη, είμαι εγώ. Και ήρθε αυτή η θαυμάσια περίοδος εκείνη της κατοχής που είχαν μαζευτεί ο κόσμος και πήγαν από σαλόνι σε σαλόνι και έβλεπες, πηγαίναν και κάνανε κουλτούρα για τον εαυτό τους. Μάλιστα. Για να ανακύψουν από αυτή την κατάθλιψη που ήταν έξω.
Μάλιστα.
Και πήγα λοιπόν και με είχαν πάρει από τη σπίτι σε σπίτι, με πηγαίναν, τι στην Κοτοπούλη πήγα, τι με σπάγανε στα φιλιά, τι καθόντουσαν με τα παιδιά. Όπως βλέπεις τις φωτογραφίες που παίζει ο Σούμπερ, τις Σουμπερτιάδες και αυτά, με τα σκυμμένα τα χέρια, αλλά ήταν η μουσική γενικά. Αλλά ύστερα πλέον έφτασε μια στιγμή που λέω, αστάνω μια στιγμή, καλά αυτό το κάνω αυτό, αλλά πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Και κυριολεκτικά δραπέτευσα. Εν τω μεταξύ ξεκίνησε ο σημερινός πόλεμος. Ήταν τρομερό. Το πύλο είχε γίνει τρομερό πράγμα. Δεν μπορούσε ούτε να σκεφτεί να πάει κανείς πίσω. Εδώ στην Αθήνα, και δραπέτευσα κυριολεκτικά στο Ζάλτσμπουργκ.
Μάλιστα.
Που πήγα, ελπίζω να συναφρώ τη μουσική, και όπως είπα, πήγα βεβαίως. Αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση, ότι εγώ νόμιζα ότι θα συναντήσω ανθρώπους που να έχουν μια ψυχή με τη μουσική. Και οι περισσότεροι κάνανε τη μουσική όπως κάνουν οι έμποροι ελαιών στην Άμφισσα, σε ελιάς και λάδι. Λοιπόν, αυτό ήταν. Και έμεινα εκεί πέρα και βρήκα προσωπικότητες, κάνα δύο μεγάλες, αλλά και οι προσωπικότητες δεν ήταν όπως η άμμο στη θάλασσα, ήταν πολύ περισφάνειες. Ύστερα λοιπόν, άμα σου πω, όταν προτάξα το Κάρμενα Μπουράνα, το συχάθηκα.
Σοβαρά.
Ήταν σε δίσκο. Μα τέτοιες δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς τότε. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν ούτε καν δίσκοι. Λοιπόν, κάποιος μου το έπαιξε σε ένα δίσκο εκεί πέρα και λέω αυτό το βάρβαρο πράγμα. Τι είναι αυτό και αυτό. Και ύστερα λοιπόν έρχεται και γίνεται η πρώτη εκτέλεση της Αντιγόνης του Σοφοκλή σε μετάφραση Χέρντερλιν με τον.
Να υπάρχουν.
Όχι, τη μετάφραση του Χέρντερλιν. Πρέπει να ξέρεις τι είναι η Χέρντερλιν. Χέρντερλιν είναι μια φυσιογνωμία απίθανη γερμανική, η οποία ζούσε χειρωτικά μισά στη Γερμανία και μισά στην αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν, ο Χέρντερλιν, αυτός έχει μεταφράσει όλα αυτά στα γερμανικά θαυμάσια. Και θαυμάσια σε μια ορισμένη εποχή, διότι οι σύγχρονοι, ακόμη και ο Γκιώργη Σίλαρ, τον περάσαν για τρελό. Και σήμερα ένας από τους πιο βαθείς που υπάρχει προσωπικότητες. Λοιπόν, και μου λένε μάλιστα, θες να παίξεις, να παίξεις πιάνο. Στην Αντιγόνη του Ορφ με το αυτό, το πιάνο, έχει πιάνο, έχει τέσσερα πιάνα. Τι λες μωρέ, τέσσερις πιανίσεις, όχι λέει οκτώ. Τι λες, κατρωμένοι παίζουν. Όχι λέει, τέσσερις παίζουν στο πιάνο και άλλοι τέσσερις παίζουν στο, κάνουν κάτι με, όχι το prepared πιάνο, απλώς θα κάτι ξύλα βάζουν, κάτι χαρτάκια βάζουν.
Μάλιστα, πειράζαν μέσα το πιάνο, τον ή το ηχείο του δηλαδή.
Όχι, δεν το πειράζανε. Άλλαζαν, έκαναν αφάνταστες διαβαθμίσεις στον ήχο της χορδές. Δεν πήραν το πιάνο διόλου.
Μάλιστα.
Και λοιπόν πήγαμε, και ήταν και οι Τριάντι μαζί, ο Λόρς Μαργές και η γυναίκα του, ο Κοντός από τη Θεσσαλονίκη και μερικοί άλλοι, και ήταν και μερικοί άλλοι που είχαν έρθει για πρώτη φορά να βγουν από την Ελλάδα για να δουν.
Η Αλεξάνδρα Τριάντι που.
Βεβαίως, μεγάλη, μεγάλη φιλία μαζί της. Γνωριστήκαμε στο Ζάλτσμπουργκ, γιατί ερχόταν τακτικά και είχαμε πάρα πολύ θερμή φιλία. Η Τριάντι μου είχε δείξει πρώτα όλα τα σχέδια του μεγάλου. Μου τα είχε ήξερα από την Τριάντη. Πώς το συνέλαβε, πώς τα έκανε, πώς τα ξεκίνησε και ίσα σταμάτησε από το όμως όταν πέθανε.
Μάλιστα.
Και κατόπιν πέρασαν χρόνια, ως ώστε να βρεθούν κεφάλια και να εξακολουθήσει. Λοιπόν, αυτά τα ξέρω από την πηγή όλα αυτά τα πράγματα. Και λοιπόν, πήγαμε όλοι μαζί και μπήκαμε σε εκείνο το θέατρο το ανοιχτό που είναι μέσα στο βράχο. Και στο βράχο λοιπόν ήταν τα πελώρια τέσσερα πιάνα με ουρά. Από πίσω ήταν κάτι πελώρια, οκτώ κοντραβάσα. Ύστερα ένα απίθανο πλήθος από κρουστά, με εξωτικά κρουστά, ακουσμένα στο βράχο και σε ένα μπαλκόνι, λες και ήταν τα μελίσια μαζεμένα, όλα τα πνευστά. Λέμε τι θα γίνει. Και μόλις έρχεται ο πρώτος ήχος, η πρώτη συγχορδία, μας διέτρεξε τέτοιο πράγμα μέσα στην πλάτη μας. Ένα ρίγος. Και λέει κάποιος, αυτό δεν είναι όπερα, αυτό είναι η ψυχή της τραγωδίας. Ήταν κάτι το φάνταστο. Μετά, να μην θα απολυλογώ, πως όταν κατόπιν μετακόμισα στο Μόναχο, είχα συναντήσει τον Θασίβολο τον Γεωργιάδη, έχοντας το πει αυτά τα πράγματα, μου λέει, όταν πας να δεις τον Ορφ, δεν ξέρεις τι άνθρωπος είναι, μα εγώ να πάω, πήγαινε. Πήγα λοιπόν στο Μόναχο, ήταν το φθινόπωρο του 51, τηλεφώνω στο σπίτι του, ήταν έξω από το Μόναχο κάπου, στο Γκρέφελφιν, ήταν η γυναίκα του και μου λέει: ποιος είστε, είμαστε Έλληνας πιάνιστας του εκ μέρους του Γεωργιάδη. Α, ωραία. Στις 4 η ώρα έχετε ένας δημοσιογράφος Νορβηγός και εσείς 4.30 και βέβαια στις 5 ο Μάιστα έχει δουλειά. Βεβαίως. Πήγα λοιπόν, πότε για νομίζω πως γύρισα. Στη μία με δύο τα μεσάνυχτα. Και μου λέει κατόπιν Ορφ την άλλη Τρίτη πάλι εδώ. Αυτή την ίδια ώρα. Και λοιπόν κάθε Τρίτη πήγαινα και αυτό που είναι το τραγικό ήταν κατόπιν. Δεν μπορώ να επεκταθώ εδώ για να το πάω αυτό το πράγμα, διότι πώς πήγα στην Ιταλία, ειδικά να συναντήσω τον Μητρόπουλο, γιατί μία μέρα τότε που ήμουν μια χρονιά στο Μόναχο με τον Ορφ, ήταν Μάιος και πάω και βλέπω έναν Ορφ έξαλλο και μου λέει: άκουσα χτες μια Ηλέκτρα του Στράους, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξανακούσει. Σκεπτόμουν να είναι ο Κάραγιαν, και στην καλύτερη μπορεί να φτάσει το πράγμα. Ποιο να είναι άλλο,
στην καλύτερη του Κάραγιαν δεν μπορεί να το φτάσει. Ναι.
Μου λέει αυτό το πράγμα δεν το φτάνει ούτε στα καλά του, ίσως, αλλά δεν το φτάνει. Και ύστερα, και ύστερα έχει ένα όνομα, άκου να δει κάτι Μητρόπουλο, λέω. Τον ξέρετε, βεβαίω τον ξέρω. Τι λε. Και ύστερα λοιπόν μου λέει. Ο Μητρόπουλο, αυτό ήταν το Μάιο, Μάτζιο Φλωρεντίνο.
Ο Κάραγιαν φώναζε τον Μητρόπουλο στο Ζάλσμπουργκ κάθε καλοκαίρι, κάθε φορά.
Μετά πιάσαν φιλία. Ξέρεις, ο Κάραγιαν, ο Μητρόπουλο δεν πήγε να του πιάσει την αρχή.
Βέβαια, και αυτό, σωστό.
Και αυτά και το καταλάβαινε. Αλλά θέλω να σου πω κατόπιν, τότε λοιπόν έρχεται για πρώτη φορά ο Μητρόπουλο να διευθύνει το Βόρτσεκ για πρώτη φορά στην Ιταλία, στη Σκάλα του Μιλάνου.
Ναι.
Και μου λέει, πάμε μαζί. Πάμε.
Με τον Όρφ πήγατε.
Και μου λέει την τελευταία στιγμή, Όρφ, μου έτυχε κάτι πάρα πολύ σοβαρό και δεν μπορώ να πάω. Μου λέει, εσείς θα πάτε, εγώ θα πάω, λέω.
Και ήσασταν εκεί στην πρώτη?
Πήγα.
Τι λέτε?
Βεβαίως, με αυτό, μα να σου πω την ιστορία, αυτό που ξεκίνησε, παίρνει τόσο πολλή ώρα, πώς κατάφερα, διότι έτυχε να πάω και πίσω, και μάλιστα ήμουν ηλαμίκο del professore Orff, del maestro Orff.
Μάλιστα.
Και μου είπε ο Orff να πάρει το σμόκιν σου, γιατί ξέρεις, θα σου σώσουν εισιτήριο πολτρώνα. Και βέβαια πολτρώνα εγώ όταν διάβασα το πόσο κόστησε και έβαλα το χέρι στην τσέπη για να ισορροπήσω. Λοιπόν, και πάω μετά από το. Μόλις τελείωσε η όπερα, πάω μέσα
παρεστή. Ήταν εκεί που γύρισε ο Μητρόπουλος και τους είπε: σας παρακαλώ, ησυχάστε, γιατί είναι πολύ δύσκολο.
Ναι, βεβαίως, ναι.
Σοβαρά.
Ναι, βεβαίως. Εκεί πέρα ακριβώς, σε ένα σημείο, άσαν από τα υπερό να φωνάζουν και βγαίνει κατόπιν ο Μητρόπουλος στην αγκαλιά του με το περί με το οποίο τελειώνει η όπερα. Και του λέει: ακούστε, σας παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι και προσπαθούμε να το κάνουμε, να σας δώσουμε ό,τι μπορούμε από αυτό. Βοηθήστε μας αυτό και μετά φωνάξτε, σφυρίξτε όσο θέλει η καρδιά σας. Το χειροκρότησαν. Και βεβαίως κατόπιν έγινε.
Σοβαρά, δεν την ήξερα όλη την ιστορία.
Ήταν καταπληκτικό.
Μα,
και κατόπιν, βεβαίως, χάλασε ο κόσμος. Αλλά το υπόθεση, πάω εγώ πίσω, ήταν μάλιστα γυναίκα.
Χάλασε ο κόσμος αρνητικά ή θετικά?
Θετικά, βεβαίως.
Σοβαρά,
βεβαίως. Το βλέπαν, ήταν τρομερό πράγμα και το τέλος συγκινητικό, ήταν περίφημο. Και λοιπόν πάω πίσω και ήταν η χείρα του Άλμπαν Μπέρκ, η οποία ήταν ξαπλωμένη, μια πελώρια γυναίκα με αυτή την ομορφιά, την κρύα και επιβλητική ομορφιά, με μια τουαλέτα φάνταστη και γύρω σε ένα σωρό Ιταλί και ο Μητρόπουλος μάτσα με ένα νεαρό Ιταλό να το σπίγγει να λέει θα το φροντίσω εγώ στη Νέα Υόρκη αυτά και μόλις του μιλάω Ιταλικά, ελληνικά, λες τι γύρευες εδώ. Και λέω, ήθελα να σας δω. Δεν έχω καιρό. Δεν μπορώ. Σαν να με διώξε.
Μάλιστα.
Και κατόπιν ήταν μια απόσταση, ένα τετράγωνο να πάει από την όπερα στο Hotel de Marino.
Μάλιστα.
Αλλά επειδή ήταν τέτοιο κόσμο, τον βάλα σε ένα ταξί, σε ένα αυτοκίνητο και καθόλου έκανε ζέστη το αυτοκίνητο. Χάρη το δίπλα στο σοφέρ, το παράθυρο ήταν ανοιχτό. Λοιπόν, λέω στο Μητρό, πάω πάλι και του λέω, σας παρακαλώ, θα ήθελα ειδικώς να σας δω ένα πράγμα. Τότε πήγαινε, πει στην γραμματεία μου. Πάει λοιπόν την άλλη μέρα και κατεβαίνει η γραμματεία, η οποία ήταν περιώνυμη, αυτό που λένε, διότι ήταν τέτοιο αντιπαθητικό υποκείμενο. Λοιπόν, μου λέει μια κουβέντα στα γερμανικά. Απαντώ γερμανικά. Η δεύτερη κουβέντα στα γαλλικά. Απαντώ γαλλικά. Η τρίτη στα αγγλικά. Απαντώ αγγλικά. Και ύστερα μου λέει, και τώρα λοιπόν τι θέλετε να ζητιανέψετε. Ήθελα να δοκιμάσει πρώτα να ξέρει γλώσσε. Και κατόπιν, και τι θα νιέζει, διανέψε. Τι δηλαδή. Όλοι σα ζητιάνει, γι' αυτό ερχόσαστε, γιατί άλλο. Πώς το είπατε αυτό? Αυτό είναι. Ευχαριστώ, δεν χρειάζομαι τίποτα. Πήρα ένα σημείωμα, πήγα και έγραψα, δεν κράτησα δίχως αντίγραφο και του είπα ότι καταλαβαίνω τι συμβαίνει με τους Έλληνες, τι έχετε μέσα. Του είχαν κάνει τρομερά πράγματα, βεβαίως.
Είχε, γιατί και αντίδραση του αυτή ήταν ένα.
Έτσι, λοιπόν, ένα σωρό. Και κατόπιν, λοιπόν, του γράφω, το ξέρω τι ήρθα, αλλά ξέρετε, εγώ είμαι στο εξωτερικό τώρα. Και που βλέπω διαφόρους λαούς, παρόλα αυτά, όταν ο Έλληνας δεν το βάζω όχι ως Έλληνα, διότι ξέρω ότι δεν συγκρίνεται με τους άλλους. Εγώ δεν πρόκειται να σας ξενοχλήσω, εγώ στην πανσιόν αυτό. Όσο να γυρίσω, είχε τηλεφωνήσει.
Ο Μητρόπουλος.
Ναι. Και γύρισα λοιπόν πίσω και μου λέει: θαυμάζω την ανέδειά σου. Εγώ στην ηλικία σου δεν θα πήγαινα έτσι σε ένα μαέστρο. Του λέω: εγώ δεν έρχομαι από το Μενίδη, έρχομαι από το Ζάλτσμπουργκ. Που είναι ο Φούρπεγκ και όλοι αυτοί. Δεν μου πέρασε ποτέ μια ώρα να πάω να σε ενοχλήσω. Βέβαια, μα παρουσίασαν ω μαθητά τη τάξη στο Φούρπεγκ τότε αυτά, αλλά να πάω να σε ενοχλήσω.
Με το Φούρπεγκ κάνετε μάθημα?
Όχι, δεν δίδαξε ποτέ ο Φούρπεγκ. Αλλά μια φορά έτυχε να μα παρουσιάσουν στο Φούρπεγκ ω μαθητά και του φίξαμε το χέρι. Δεν είχε ποτέ τάξη ο Φουρτβενγκ. Ήταν η τάξη του Μοτσαρτέου.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Αυτό. Και του μα πασούρισε έτσι, γιατί. Αυτά τα τυπικά πράγματα.
Μάλιστα.
Και μάλιστα όταν του είπα πω είναι Έλληνα, με κοίταξε έτσι ιδιαίτερα αυτό για τον πατέρα. Ήταν ονομαστό αρχαιολόγο.
Και τώρα ήμασταν στο Μητρόπουλο και θέλω να συνεχίσετε να μου λέτε για τον Μητρόπουλο.
Λοιπόν, και φρένα και μου λέει, θαυμάζω την ανέδειά σου. Καλά, αυτό. Λοιπόν, του λέω αυτό και ήθελα να σα πω κάτι για την Όρφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω το κάρτο να μπουράνα, δεν με ενδιαφέρει ποσό. Πάτη λέω τη σύμπτωση. Και με κοιτάει, μα και εγώ το είχα συγχαθεί. Και μάλιστα όχι εγώ, αλλά πήγα κατόπιν και αυτό που θέλω να σα πω είναι Αντιγόνη. Η Αντιγόνη, διότι την είδαμε με την Τριάντη που την ήξερε βεβαίω και με του άλλου. Και αυτά, καλά, δεν με ενδιαφέρει. Τόσο πάντα δεν ξέρω. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Και ύστερα, επειδή κατάλαβε πώ ήταν το πράγμα, μου λέει. Στο τέλος, με ρωτούσε, δεν ήξερε όλη την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Μου έλεγε λοιπόν ονόματα από διάφορους συνθέτες και του έλεγα αυτός είναι αυτός, αυτός είναι αυτός. Και μετά στο τέλος μου λέει, για πες μου κάτι για σένα. Έχω να σας πω. Άμα ενδιαφέρον, εσείς να με εξετάσετε, εγώ τι να σας πω, τι είμαι εγώ. Καλά, εντάξει, λοιπόν δεν μπορεί αύριο, αλλά θα έρθεις. Ναι, σε δύο μέρες. Θέλεις ένα εισιτήριο πάλι. Ακούς, λέει, ξαναπάω δεύτερη φορά.
Μπράβο.
Λοιπόν, πάω εδώ και μετά από δύο μέρες πάω πάλι και ήταν από κάτω η τέτοια, η True de God, η οποία ήταν αυτό το γίνεο, θα έλεγα, το οποίο την είχε πάρει ο Μητρόπουλος γιατί λυπότανε, επειδή τη μισούσαν όλοι. Και λοιπόν, τη λέω γελώντας, μήπως έχει άλλη μια πρόσκληση. Νομίζω ότι μεσά σε αυτό που πράγμα, δεν ξεμπερδεύεται αυτά. Πάω λοιπόν απάνω και περίμενε στο μεγάλο σαλόνι που είχε ένα πιάνο ο Μητρόπουλος και μου λέει, α, λέει. Ναι, ήρθα, ευχαριστώ. Ναι, καλά. Τι θέλει να παίξω. Εγώ δεν σε ρώτησα, εσύ θέλει να παίξει. Παίξε έτσι, και δεν έχω και πολλή ώρα. Παίξε οτιδήποτε θέλει. Λέω, ας παίξω Μπαχ. Και άσε λοιπόν Μπαχ. Να μην τα πολυλογώ. Άρχισα να παίζω. Και ύστερα, άρχισα να μου γυρεύει από Μπαχ κατόπιν τι Χάιντν, τι Μότσαρτ, αυτά πια. Είχαν περάσει ήδη τουλάχιστον μια μισή ώρα. Και ανοίγει η πόρτα από εκεί και μου λέει, είχατε γυρέψει. Είναι μια πρόσκληση. Μην την ξεχάσει, να την ακουμπώ εδώ.
Είσαι γραμματέα. Ωραία, εντάξει, τέλεια.
Κατάλαβε. Και μου λε στο τέλο, είσαι τώρα αυτή την περίοδο τη Γερμανία, ξέρει αυτό, αλλά αυτά εκείνα είναι αυτό ο ενθουσιασμό και αυτά, αυτό θα περάσει. Για μένα όμω είναι καθαρά αρχιτεκτονική. Αυτό θέλει μια ισορροπία που είναι αρχιτεκτονική. Θα το βρει οπωσδήποτε, θα το βρει μόνο. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση, ό,τι και να παίξει, μου λέει, ήσουν πάντα στο κέντρο, ποτέ στην περιφέρεια. Αλλά σύγχρονα ήσουν πάντα το ίδιο εσύ. Αυτή του σχεδιασμό δεν τον έχω ξαναδεί. Και αυτό ήταν. Του λέω, δεν είμαι εγώ, είναι το ελληνικό ένστικτο. Το ανάδελφο ελληνικό ένστικτο. Το οποίο κάνει στην αδελφοσύνη αυτό το ίδιο και αργότερα. Σε το ίδιο όταν κάτι παρόμοιο μου συνέβη με τον Έντβιν Φίσερ και κάτω με τον Νόιχαους. Αυτά ήταν σταθμοί στη ζωή μου βεβαίως.
Thank you.
είχατε γνωρίσει τον Edwin Fischer και τον Eichhaus.
Με τον Fischer είχα πολύ φιλία, ναι. Γιατί μάλιστα γύριζα τα φύλλα.
Σοβαρά. Στις συναυλίες του.
Ναι, σε τρίο που παίζε και με αυτά και κουβεντιάζαμε μάλιστα και μου έλεγε σε ορισμένα σημεία, μου έλεγε εδώ αυτό το μέρος είναι πολύ ωραίο. Ήστα μου λέει και τα γυρίζετε με πολύ μουσικότητα. Λέω πώς δηλαδή. Να, στο αργό μέρος έχετε άλλο παλμό παρά στο σκέρτσο και σε αυτά. Και ήστα μου έλεγε, αλλά ξέρεις, θα ήθελα πολύ να σε εγωιτεύσω όσο πολύ το παίξιμο που να ξεχάσει να γυρίσει τη σελίδα. Του λέω, αν ξέρετε τι κόπο κάνω γύρω σου τη σελίδα, γιατί όταν παίζετε το σωρέ, τα χάνω.
Τι ωραία. Και με τον Neuhaus. Ήταν ωραία προσωπικότητα, λέγανε ο Neuhaus. Καθηγητής του Γκίλλς, του Ρίχτερ, έτσι.
Αυτός ήταν δηλαδή ένας άγιος.
Και του Μπέρμαν επίσης. Πολύ μεγάλος πιανιστής.
Πρόκειτο για έναν άνθρωπο ο οποίος αυτό πήγα, έκανε τότε μια τουρνέα στη Ρωσία.
Τι παίζατε τότε?
Ένα ολόκληρο ρεστάλ. Είχα 2-3 ρεστάλ. Και με αυτά έκανε μια τουρνέα.
Ποιο σα τι έκλεινε αυτέ, έτσι, με περίεργα με ενδιαφέρον.
Αυτό τυχαίω ήταν η αδελφή μου, η οποία είχε σχέση. Έχει κάνει η αδελφή μου, έχει κάνει στο θέμα τη μουσική, το έχει κάνει στην Ελλάδα. Είναι αφάνταστο, διότι διαδέχτηκε έναν κουράκο, που δεν τον έχει υπόψη σου, ονομαστό Λοποδίτη.
Μάλιστα.
Και είχε λοιπόν όλο στο εξωτερικό, οι Έλληνε έλεγαν, οι Έλληνε είναι η χώρα των που κλέβουν.
Μάλιστα.
Και ξεκίνησε από το μηδενικό. Και έκανε ένα πρακτορείο με το οποίο έφερε τέτοια πράγματα στην Ελλάδα που ο Σεφέρης έλεγε: μα πού τα βρίσκεις όλα αυτά? Έφερε από την Αμερική, από τη Γερμανία, από τη Δανία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, την Αμερική, τη Βραζιλία, αλλά όχι πράγματα της γραμμής, όλα πρώτα πράγματα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό.
Και εσύ είχε κλείσει αυτές τις συναυλίες. Και εκεί γνωρίζατε τον Neuhaus.
Και λοιπόν,
τι παίζατε, θυμάστε, τι παίζατε, τι παίζατε και το ρεστάλ?
Θυμάμαι ήταν το κύριο, ήταν η τρίτη σοάντα του Σοπέν. Και όταν στο τέλος λοιπόν ήρθαν, στο τέλος. Βρήκα μια πρόσκληση, εγώ τον ήξερα τον Neuhaus. Και μάλιστα γράφω στο βιβλίο πώς έχοντας δει δύο μαθήτριες του, ή μάλλον μια μαθήτρια, είχα υπόψη μου να σκέφτηκα να περάσω από μέσα στο σιδηρό πέτασμα, να πάω οποιοδήποτε στη Μόσχα, μια εποχή που ήταν άλλος κόσμος. Αλλά ήταν αδύνατο να το κάνω αυτό το πράγμα. Για να πάω να τον δω. Και το πεπρωμένο έφερα να το γνωρίσω μετά, πολύ αργότερα, το 59. Και σε αυτή τη συναυλία και βρίσκω πρόσκληση να πάω στο σπίτι του. Ένα φτωχικό σπίτι και αυτά, αλλά με μια αξιοπρέπεια, εντυμένο επίσημα. Για αυτά, όχι επίσημα για γιορτά, αλλά μια αξιοπρέπεια. Και καθίσαμε 6 ώρες. Το τι κουβεντιάσαμε, επειδή βεβαίως μιλάω γερμανικά σαν ελληνικά, το τι συζήτησα, το τι φιλοσοφία, ιστορία, τι μου είπε μεταξύ διαφόρων πραγμάτων. Και στο τέλος, όταν ήταν να φύγω, μου λέει να σας πω, τελευταίως γιόρτσατε την πεντηκοντατρίδα μου. Που και είχαν έρθει πολύ παλιά μαθητές και βγάζανε λόγους και με ευχαριστούσαν και μου λένε πέστε κι εσείς κάτι. Και τότε είπα, λέει, όταν το σκέπτομαι, ξέρετε, δεν ξέρω ποιος πρέπει να ευχαριστήσει ποιον, γιατί δεν ξέρω ποιος έμαθε πιο πολύ από τον άλλον, εσείς από μένα ή εγώ από εσάς. Και να σας πω κάτι μεταξύ μας, κακός μαθητής δεν υπάρχει. Κακός μαθητής ίσως εκείνος από τον οποίο παρά πολλή προσπάθεια δεν κατάφερα να μάθω τίποτα εγώ. Αυτός ίσως είναι αυτός.
Τι σπουδαίο.
Αυτό ήταν που είπε. Και αυτό ακριβώς ήταν το πράγμα ήταν που βρισκόμουν σε μια εποχή. Είχα μια εγχείρηση με το δάχτυλο, μάλιστα. Ήμουν πολύ χαμηλά και διαπίστωνα όλο και περισσότερα ερωτήματα και δεν ήξερα τι να κάνω. Και όταν μου λέει αυτό το πράγμα, λέω: είχα κάνει προηγούμενο, είχα διδάξει, αλλά πού και πού. Αλλά εκείνη την εποχή δεν είναι όπως είναι σήμερα. Ήσουν σολίστας ή δάσκαλος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εγώ ήμουν στην έννοια σολίστα. Δεν μπορούσα να διδάξω, δεν μπορούσα να μπω πουθενά. Και ούτε το σκεπτόμουν.
Επιτρέψτε μου να κάνω ένα διάλειμμα. Ναι. Γιατί είστε ο μοναδικός που μου έχει πάρει το λόγο για τόση πολλή ώρα και ελπίζω να συνεχίσει να το παίρνετε. Αλλά πρέπει να ειδοποιήσω τους ξανά για τους ακροατές που ενδεχομένως ανοίξανε λίγο αργότερα.
Ναι.
Ότι είμαι στο στούντιο με τον κύριο Γιώργο Χατζηνίκο, ένα διανοητή της μουσικής, ο οποίος μας ξετυλίγει ένα πολύ μικρό μέρος από τη μεγάλη περιπέτεια της ζωής του, την προσωπική του εμπειρία. Και προς το παρόν έχουμε μείνει καθαρά στην σολιστική του δραστηριότητα και στις μνήμες που έχει από αυτήν. Οφείλω όμως να πω ότι ο κύριος Γιώργος Χατζηνίκος είναι ένας μεγάλος παιδαγωγός. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με αφορμή τα δύο υπέροχα βιβλία που έχει γράψει για τους Καλκότα και τον Μότσαρτ και έχει διαφωτίσει λαμπρά πνεύματα της μουσικής στο εξωτερικό επί σειρά ετών, όπως είπα. Ήσασταν 27 χρόνια στο Μάντσεστερ, διδάξατε. Ξεκινήσατε από το Σάλτσμπουργκ, φύγατε, πήγατε στην Αγγλία στην τύχη, αποφασίσατε να μείνετε για λίγο.
Όχι, από το Σάλτσμπουργκ πήγα στο Μόναχο ένα χρόνο. Έφυγα διότι το Μόναχο ήταν το σπίτι που είμαι, το γκρεμίζαν. Ήταν όλα την πίνα με τις βόμβες. Πήγα στο Αμβούργο, Εκεί πέρα έκανα την πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του Καλκότα, παρουσιάζοντα το δεύτερο κονσέρτο, το οποίο μάλιστα το αντέγραψε με φακό και με ιδιωτικό φακό.
Γιατί τότε δεν υπήρχαν αντίγραφα.
Από την παρτιτούρα. Δεν είχα καν το μέρος του πιάνου.
Μάλιστα.
Και κατόπιν, μετά από αυτό, ήμουνα σε μια Γερμανία, έκανα διάφορα πράγματα εκεί πέρα και άλλα, δεν χρειάζεται να πω τώρα όλα αυτά. Αλλά ήμουνα σε μια Γερμανία που ήταν θαυμάσια, ήταν ακόμη η μουσική ψηλά.
Εποχή 50.
Αυτό ήταν η εκτέλεση του Σκαλκότα, έγινε το Σκαλκότα το 52, Μάιο του 52.
Με ποιον είπατε, ποιο μαέστρο?
Με το Σέρχεν, κολοσσίος μαέστρος.
Πώς τον γνώριζατε το Σέρχεν?
Διότι τον καλέσανε.
Σας είχα, ήσασταν, άρα λοιπόν, ήσασταν ένα όνομα που κυκλοφορούσε.
Όχι, το αντίον, ήμουν άγνωστος εκεί πέρα. Αυτό, εγώ αλλά... ήταν... Τον εκαλέσαν να διευθύνει το Σκαλκότα, γιατί αυτός και ο Ρόσμπαλτ ήταν η μόνη μεγάλη μέστη που κάνει μοντέρνα μουσική.
Μάλιστα.
Κατάλαβες, λοιπόν τον καλέσανε ειδικός. Εγώ είχα πάει προηγουμένως στον Βούργο, ναι, και είχα παίξει, μάλιστα και είχαν καλέσει κόσμο, και είχα παίξει ένα Χίντεμιτ, το οποίο του έκανε τέτοια εντύπωση που μου είπανε, μόλις θα έρθείτε πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ηχοληψία.
Κατάλαβα.
Εγώ μετακόμισα.
Τι Χίντεμιτ παίξα, σονάτα και πιανό?
Ναι, την τρίτη σονάτα.
Την παίζει ο Γκούλντα αυτή, θυμάμαι, ξέρω. Ναι.
Μπορώ να σου πω πολλά γι' αυτό. Τη συνάντηση, κατόπιν τη συνάντηση και το Χίντεμιτ την έπαιξα.
Σοβαρά.
Άλλα πράγματα, ναι.
Καλά, μπορεί να πείτε δεν τα έχει τώρα, γιατί τελειώνω χρόνο. Πείτε μου, τι έγινε όταν το παίξατε? Πώς σας φάνηκε ο Χίντεμιτ σαν προσωπικότητα?
Πού να ξεκινήσω? Εν τω μεταξύ, ήμουν πρώτον στο Ζάλτσμπουργκ, ξέρεις, σε μια εποχή που ήταν όλα αυτά άγνωστα. Και ήταν, ας πούμε, ο Χίντεμιτ, ο οποίος ήταν μοντέρνα. Λοιπόν, έλεγα, παιδιά, εξηγήστε μου τι είναι ο Χίντεμιτ. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Εσύ τώρα ξέρεις, μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Και μια μέρα ήταν μια εκεί πέρα κοπέλα, η οποία ήταν η Έρικα Φρίζα, θυμάμαι, η οποία το είχε κάνει σπεσιαλιτέ να παίζει άργα που δεν καταλάβαινε τίποτα. Ό,τι έβρισκε άγνωστο κομμάτι, τα παίζει. Και καθώς πήγα λοιπόν στο Ζάλτσμπουργκ, στο Μοτσαρτέο, έπαιζε κάτι και λέω: τι είναι αυτό? Είναι η σονάτα του Χίντεμιτ. Και κοιτάω πάνω και λέω: βρε, αυτή παίζει, αλλά άλλα λέει το κομμάτι εδώ που βλέπω.
Αυτά μου τα λέτε και για τις άλλες εκτελέσεις και για τους Σκαλκότα. Ότι άλλα παίζουν, άλλα είναι, έχει γράψει ο Σκαλκότας, άλλο είναι. Και πραγματικά όσες φορές έχετε κάτι στο πιάνο και μου έχετε εξηγήσει πράγματα, βλέπω ότι θέλει μεγεθυντικό φακό στη λεπτομέρεια για να αναδειχτούν όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε κάτι, είμαι σίγουρος ότι και τους άλλους συνθέτες, αν τους παίζαν τόσο συχνά για τόσα πολλά χρόνια, δεν θα είχαμε αυτές τις λεπτές αποχρώσεις των σκέψεων και των.
Όχι, δεν ήταν πολλά χρόνια. Διότι άμα ήταν πολλά χρόνια, κάθε δασκάλα που δείξει 40 χρόνια θα είναι θηλυκό Σοκράτη.
Έχετε δίκιο.
Και αυτή δεν πρόκειται να ξανανοίξει το έργο ποτέ. Δεν θα ξανανοίξει ποτέ ένα Μπαχ. Αν σου πω τώρα τι βλέπω εγώ στην πρώτη εμβανσιόν του Μπαχ μέσω του Σκαλκότα, θα σου φύγει το καπέλο. Όταν έχει ένα.
Δηλαδή, νομίζω μπορεί να μου δώσετε τώρα ένα παράδειγμα.
Μπορεί να σου δώσω παράδειγμα, αλλά το παράδειγμα δεν είναι παράδειγμα που να πάει μέσω. Έχει συνισταμένες. Και αυτό μαζί λοιπόν. Και κατόπιν με το Μαρίαν Λέμπιν του Χίντεμι, το οποίο είναι ένα τα στουργήματα. Και είναι καταπληκτικό, σε ποίημα του Ρίλκε.
Μάλιστα.
Είναι μια σειρά, η γέννηση και ο θάνατος της Παρθένου Μαρίας.
Μάλιστα.
Και λοιπόν αυτό ήταν μεταξύ των άλλων, με κυνηγούσε μια ηλικιωμένη αριστοκράτησα, η οποία έμαθε και αυτά, της είπανε ότι αυτός μπορεί να το κάνει. Αυτή ήθελε λοιπόν να το κάνει αυτό για να κάνει επίδειξη. Και εμένα...
Εποχή τότε που ήσασταν στο Σάλτσμπουργκ.
Ναι, αυτό όλη η δεκαετία μέχρι το 1950, κατάλαβες. Λοιπόν, και έμπαινα στο Ζάλτσμπουργκ, τότε δεν υπήρχαν ακόμα νεατέρ. Θα σα πει και είναι οι διάφοροι μαθητέ. Λοιπόν, περιμένα στην πόρτα ο καθένα, επειδή έπαιζα πριν βίστα μέσα και αυτά. Και, τι τρομπόνια περιμένα, τι βιολιά περιμένα, τι τραγουδιστέ περιμένα, τι βιολοντσέλο. Πρέπει να αφήστε με μέσα και ω όλο. Και έρχεται και εκείνη λοιπόν και μου λέει, ξέρετε, είχα μια δεξίωση και λείπατε εσεί. Λέω, τι μη και πράγμα, εγώ λείπω εγώ. Τι σα πει, καλέ όλου του μεγάλου του τραγουδιστέ του διεθνεί. Και είχαμε και για να συζητήσουμε για τον Μαρίεν Λέμπν, τον Χίντεμιτ. Χίντεμιτ, Μαρίεν Λέμπν. Δηλαδή, ναι, το ξέρετε, το πιάνω. Όχι, λέω. Τα είχα γύρευε τώρα να ακομπανιάρω και Χίντεμιτ που δεν είχα ακόμη καταλάβει. Και τέλος πάντων, ήρθα μάλιστα η μητέρα μου τότε και μου λέει: αυτό να πηγαίνω εκεί πέρα να τη πει κανονικά. Πάω λοιπόν στο σπίτι τη και έτσι λέω: το εξήγησα τον τρόπο ότι δεν μπορούσα να πάω, δεν είχα καιρό και είχα βρει ένα συμμαθή ο οποίο θα μπορούσε να τη βοηθήσει κάπω. Και το τραμ ήταν κάτω από την πόρτα. Λοιπόν, το τραμ και μου λέει: ξέρετε, το τραμ φεύγει σε ένα τέταρτο ώρα. Θέλετε να πριμαβίσετε να περάσουμε λίγο. Πριμαβίσετε αμέσω, φέρτε. Λοιπόν, κάνω, περνάω πριμαβίσετε τα τρία πρώτα κομμάτια και λέω: τα αφήνω όλα. Αμέσω αρχίζω. Κάναμε 44 πρόβε με αυτό. Ήταν δύο πρόβε την εβδομάδα και την Κυριακή ολόκληρο το απόγευμα. Αυτά το χτσαπαρχή την διάπλασα και όταν το κάναμε μάλιστα ήταν τόσο πολύ, ήταν ένα βίωμα. Και προηγουμένω και εξηγούσα, διότι σε αυτό το έργο έπρεπε να το ξέρουν να το διδάξουν. Διότι σε αυτό το έργο έχει μια εισαγωγή, στην οποία δείχνει όλη την νοοτροπία του μπαρόκ, το συμβολισμό. Γι' αυτά είναι κάτι το απίθανο. Και κατόπιν οι άσποντοι συμμαθητέ ήθελαν μου πει: ναι, αλλά εσύ ξέρεις, βεβαίως πήγε καλά, αλλά δεν πήγε με τίμιο τρόπο. Έκανες αυτό που λέμε ζαβολιές. Λέω: κατά τι. Εσύ το έδωσες στοιχεία μεσογειακά. Αυτό ήταν περισσότερο, αφού έπαιζε πιο πολύ σαν Ραβέλ. Λέω: εγώ δεν έκανα ούτε μια σπιθαμή παραπάνω ή λιγότερο από ό,τι λέει εκεί πέρα. Καλά, ξέρεις, αυτό είναι θέμα DNA. Αυτό είναι το γερμανικό πράγμα που ξέρει το σκλήρο, το στιβαρό, το ξύλο και αυτό το ακαλλιέργητο ξύλο, το δυνατό. Τι να γίνει. Έρχεται μετά, αυτό ήταν την άνοιξη του 50. Λοιπόν, το έρχεται, ναι, το 50. Και έρχεται λοιπόν τον Ιούνιο, ο Χίντεμιτ να κάνει ένα κουρ. Και ήταν χιονισμένο το Ζάλτσμπουργκ τον Ιούνιο τότε. Και λοιπόν, πάω να το πω και βεβαίως, μα που δεν είναι λόγο αυτό το πράγμα, δεν θέλω να ακούσω τίποτε. Και γιατί τον κυνηγούσαν όλοι οι Αμερικάνοι στην Αμερική για αυτά, και αυτός λοιπόν για να πάρω μια υπογραφή και δεν ήθελα ούτε να ακούσει.
Δεν ακούσει τι, δεν καταλαβαίνω.
Δεν είχε καιρό να ακούσει, να με ακούσει.
Να παρουσιαστεί.
Βεβαίως, τίποτε, δεν έχω καιρό. Μάλιστα. Είχε λοιπόν ένα κουρ το οποίο άρχισε σε 9 η ώρα και τελείωνε στις 2, χωρίς διάρκεια. Ήταν καταπληκτικό, περίφημο κουρ.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, μας εκείνη την εποχή υπήρχε μια δυνατότητα.
Μαθήματα δηλαδή. Μαθήματα.
Όχι,
δηλαδή.
Κούρο ολόκληρο ήταν του κόσμου, ένα σεμινάριο. Όλοι μαζί.
Σεμινάριο, ναι.
Βέβαια, ένα σώμα και καθηγητές, μας και μαθητές, όλοι μαζί. Α, ήταν καταπληκτικό. Ας πούμε, όταν ξεκίνησε, ας πούμε, να μας δείξει μια φούγα. Πώς κάνουμε τη φούγα. Και λέει κάποιο θέμα. Α, θέμα από τώρα είναι πολύ νωρίς, λέει. Και αν κάνουμε τίποτα, να βάλουμε μερικές φωνές. Ας πούμε σε Στυλ Σούμαν. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα παράξενο. Κάπου έχουμε φαίνεται ακόμη τις σημειώσεις. Και λοιπόν. Και εις αρχίσαμε λοιπόν και από εδώ και με το χτίσαμε και πώς το κάνεις γι' αυτό και όταν πήγαν όλοι μαζί και πήγαν, τώρα δεν είναι καιρό να πούμε και το θέμα. Α, ναι, καλά, το έχουμε ξεχάσει. Γιατί τόσο ενδιαφέροντα αυτά που έκανε. Αυτό ήταν ο Χίντεμιτ.
Και ναι. Το θέμα είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο ψάχνεις, γιατί το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε και ο Μητρόπουλος προηγουμένως. Που λέτε εσείς ότι αρχιτεκτονική είναι η μουσική.
Ναι.
Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε μεγάλους ανθρώπους και στις ιδιαιτερότητες της σκέψης τους, συχνά αναδύεται η λέξη αρχιτεκτονική και σχέδιο. Δεν είναι τυχαίο. Γιατί να μην είναι. Ο Πεν δεν είχε τόσο πολύ σχέδια. Αν και εσείς μπορείτε, είμαι σίγουρος με τη δυνότητά σας, αποδείξετε ότι είχε.
Πρώτον, καλά που είσαι ο Πεν, γιατί ακόμη και ο Γκλεν Γκουλντ λέει ότι τον κατακρίνει. Θα σου πούμε και αυτού καταργεί. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο Γκλεν Γκουλντ δεν ήξερε ότι ο Σοπέν, που δεν το ξέρει κανένα, μελετούσε πάντοτε Μπαχ.
Α!
Και έπειτα, και πρώτον, Μπαχ και Μπελίνη. Και Μότσαρτ, αλλά Μπαχ ιδίω. Μπαχ μελετούσε. Και έπειτα, ένα άλλο πράγμα. Ξέρει, το έχει κανένα παρατηρήσει, ότι είναι ο μόνο ο οποίο έχει κάνει ό,τι έκανε ο Μπαχ, που έπαιρνε έργα που τα είχε γράψει για ορχήστρα ολόκληρα και αυτά,
ναι,
και τα έγραφε για σόλο βιολί. Δηλαδή, σε μονοφωνικά πράγματα.
Ναι.
Είναι ο μόνος το οποίο το έχει κάνει. Έχει
τι
δύο.
Έκανε ο Σοπέν. Εγώ δεν το
έχει
ξέρω,
γράψει, είναι ο μόνος που έχει γράψει μονοφωνικά μέρη πιάνου.
Ο Σοπέν.
Το φινάλε τη δεύτερη σονάτα είναι ένα θαυμάσιο μέρος σονάτας, φόρμα σονάτας, χωρίς ούτε μία συγχορδία. Και το μη φεσελάσσον πρελούντιο από τα 24. Και αυτό είναι μονοφωνικό.
Μονοφωνικό, σωστά.
Κανένας δεν έχει γράψει μονοφωνικό πράγμα για
αυτό. Ναι, που πάνε οι σκάλες του.
Και αστουργήματα, όχι αστεία. Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι. Και έπειτα που λες αυτό, τώρα που είπες για τη φούγκα.
Μονοφωνικό σημαίνει δηλαδή ότι είναι.
Δεν είναι καμία μελωδία. Ό,τι παίζει το ένα χέρι παίζει και το άλλο. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν παίξει με ένα χέρι με τα δύο, είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό δεν έχει κάνει κανένα στο πιάνο. Κανένα.
Ναι, αυτό είναι τρομερό. Το κάνει ο Μπαχ, α πούμε.
Είναι τεράστιο.
Βέβαια.
Ούτε ο Μπαχ δεν το έκανε.
Βλέπει, α πούμε, τη
στιγμή. Το έκανε στο βιολί.
Και στο πιάνο ακόμα. Ο τρόπο που γράφει μονοφωνικά στο πιάνο, η φωνή του. Α πούμε. Α, κάτσα πάνω στο πιάνο, μια στιγμή. Το ένα το συζητάμε αυτό. Αυτό εδώ που παίζω και στην αρχή τη εκπομπή.
Ναι.
Αυτό.
Μα αυτό δεν είναι.
Τώρα, αυτό είναι δύο φωνές.
Αυτό δεν είναι. Όχι. Καλά. Ναι. Αυτό έχει δίκιο. Ναι. Αυτό οπωσδήποτε. Ναι. Αυτό έχει δίκιο. Αλλά αυτό δεν είναι μονοφωνικό. Ότι έχει μπάσο.
Πες ότι βγάζεις τον μπάσο και πάλι.
Μα δεν μπορείς να το βγάλεις.
Α, καλά.
Δεν το βγάζεις.
Α, εντάξει, αυτό λέτε εσείς.
Αυτό
είναι εντελώς γυμνό.
Εντελώς γυμνό.
Ναι.
Εντελώς.
Μάλιστα.
Και μάλιστα προηγουμένως ένα πρελούδιο που άκουσα αυτό ήταν το Σολμίζωνα. Τα ρίρα, ρίρα, τίρα, τα παμ παμ.
Μπορεί να μας το δώσει ο κύριος Βούτσινος, είναι που παίζει η Ροζαλίν Τούρεκ.
Αυτό είναι η φούγκα, το προηγούμενο.
Το προηγούμενο από αυτό. Το πρώτο, το προηγούμενο τρακ.
Πριν.
Για να τα ακούσουμε.
Αυτό είναι. Ακούς. Ναι. Εδώ λοιπόν, ξέρεις τι σημαίνει στην πραγματικότητα.
Τι.
Ένας που μελετάει πιάνο, σου λέει αυτό είναι εξαιρετικό για το δεξί χέρι. Είναι σπουδαίο πράγμα, δεν είναι έτσι.
Ναι.
Αυτό είναι δευτερεύον.
Το μπάσο είναι σημαντικό.
Το μπάσο είναι σημαντικό. Ταμ, παμ. Παμ, παμ, παμ. Αυτό είναι το πρώτο μοτέτο για σόλο χορηδία, το οποίο είναι ζήνγκετ, ο ζήνγκετ, ο ζήνγκετ. Υμνείται, υμνείται, υμνείται τον κύριο. Όλα αυτά και κατόπιν, αυτό είναι τώρα κουβεντιάζουν διάφορα και πάει κατόπιν αναπτύσσεται μια μελωδία η οποία έχει παράλληλα στο εξή.
Και στο δεξί και στο αριστερό, ναι, το ακούμε τώρα.
Ναι, κατάλαβες. Ναι.
Και τελείωσε, θα το ξαναβγούσουμε άλλη μια φορά, έτσι, για το...
Ταμ, παμ, 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 ζήνγκετ και στη χορηδία.
Αυτό,
ναι. Ναι. Τίντα, τα τίντα, τα
τίντα,
τα τίντα, τι 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 τα ρα 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 τα τι τα τι τι τα 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 τι παμ παμ, τι τι τι, τι τα τι τα τι ραμ, τι τα 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 τι, τα τι τα, ζήνεται και ο εξής τραγουδάει.
Α, δηλαδή καλό είναι, αυτό γιατί δεν το βγάζει κανείς πιανίστας, γιατί το ξέρει, ε.
Μα διότι, πρώτον, άμα ρωτήσεις κάποιον που κάνει το κλαβισέν με τον Περέ, το κλαβισέν με τα πέρα που είναι αυτό που λένε οι παλιά διαθήκη τη μουσική και είναι το αριστερούργημα, ήταν αυτό που ήξερε. Ο Μπετόβεν το ήξερε. Ο Μότσα δεν το ήξερε, ούτε ο Χάιντ δεν το ήξερε. Διότι ο Χάιντ είχε, όταν ο Μπαχ όταν πέθανε, άλλαξε η μουσική και ήταν άγνωστο. Λοιπόν, ο Μπετόβεν κάτι που κάνανε έρανο για τη χείρα και αυτά, και είπε: Μπαχ έχει λάθος όνομα. Διότι Μπαχ στα γερμανικά πάνε να πει ποταμάκι.
Ποταμάκι, ναι.
Και λέει: Έπρεπε να λέγεται Ocean, ωκεανός. Okay. Χωρίς να ξέρει ότι είχε συνθέσει καντάτες και όλα αυτά. Τίποτα δεν ήξερε.
Μόνο το καλαβιέ μπαίνει να δεν περίξει.
Μόνο αυτό. Ναι, βέβαια. Όταν έκανε τη μίσα Σολέμνης, ήξερε Παλαιστρίνα, ήξερε όλα αυτά τα έκανε. Και έκανε τόσα χρόνια να τη γράψει. Και κατόπιν έλεγε ότι έψαχνε να βρει. Έχει ένα κρουτσιφίξους, λέει ο Μπαχ, φαίνεται, το οποίο είναι σπουδαίο. Έψαχνε να το βρει, κάτι είχα ακούσει, ήταν Σκόρπιο. Δεν το βρήκε.
Από τη μεγάλη, από τη, όχι τη μεγάλη τουργία.
Από τη μεγάλη τουργία, ναι.
Θα πάρω...
Ήταν Σκόρπια, βεβαίως. Και αυτό ξεκίνησε με τον Μέντελσον, ο οποίος πήγε σε ένα μπακάλι και πήγε και αγόρασε και κάποιος άρχισε να τη λύγει με νότες. Και λέει τι είναι αυτό, και βλέπει αυτό, και ήταν τα καταματέων πάθη.
Το χειρόγραφο.
Ναι, ναι, το χειρόγραφο. Ναι. Τι ήταν εκεί πέρα. Και το βρήκε, το πήρε αυτό. Και ανεκάλυψε και έκανε πρώτη εκτέλεση. Βέβαια, ελλειπή εκτέλεση, αλλά αρκετό για να ξυπνήσει το πράγμα και να γίνει και κατόπιν έγινε η Μπαχ και Ζέλσοφτ, στην οποία ήρθαν ένα σώρο και συνεισέφεραν εργασία και αυτά, και μέσα σε ένα μισό αιώνα άρχισε να γίνει γνωστό. Ήθελα να σου πω προηγουμένως, τι είπα να πει Πρελούδιο και Φούγκα. Κάτι, κάποια έννοια δεν έχει. Λοιπόν,
το Πρελούδιο είναι το πρελούδιο,
το πρελούδιο. Το Πρελούδιο, το θέμα είναι ο στόχος της Φούγκας. Και το θέμα είναι ο πυρήνας της φούγκας.
Το πρελούδιο είναι ο στόχος.
Το πρελούδιο οδηγείς. Εάν παίξεις το πρελούδιο και τρίψεις τα χέρια σου και ξεκολουθείς,
πάνω απ'
ό,τι ξέρεις λάθος. Διότι το πρελούδιο πρέπει να, είναι, να σχετίζεται με τη,
δηλαδή
με
να
τη φούγκα οργανικά. Οργανικά. Δηλαδή μάλιστα. Γεννιέται το πρελούδιο. Είναι όπως ένας αρχιτέκτονας σε μια εποχή που σήμερα η αρχιτεκτονική μας είναι να κάνεις σε ένα μικρό οικόπεδο όσο μπορείς πια τέτοια πόσα πατώματα. Αντί να ξεχνάς ότι τα σπίτια αρχαιολογική ήταν ένα κτίριο και ήταν ο κήπος. Όπως έμπαινες από το κήπο και έμπαινες στο πρελούδιο και πας, ανοίγεις την πόρτα και μπαίνεις στο οικοδόμημα. Αυτό είναι.
Ενώ
αυτό
τώρα έχουν εξαφανιστεί ο κήπος.
Όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί.
Άρα λοιπόν, είναι και δύσκολο να καταλάβει ζούμε, κανείς την αναγκαιότητα.
Ζούμε σε μια εποχή όπου όλες οι γένειες έχουν γενικευτεί και πρέπει να αναρωτηθούμε πρώτον τι είναι μουσική. Και μάλιστα αν ρωτήσεις τη μουσική, όταν ακούσεις με τους ανθρώπους. Βλέπω εκεί πέρα αυτό το τρόπο που βγάζει μπουμ, ξέρεις αυτά
ναι, ναι, ναι,
ναι. Τα ρεκό που είναι, τα βάζουν γιατί έχουν ήχο.
Ναι.
Πρώτον, ο σύγχρονος άνθρωπος φοβάται την σιωπή, διότι αισθάνεται κενός. Πρέπει λοιπόν να το γεμίσει με τεχνητό. Και μπορώ να σου πω τώρα ότι βρήκα μάλιστα για την τύπα να πει μουσική, δεν είναι εντελώς γείτονας, είναι κάποιος τον 6ο π.Χ. αιώνα και ούτε καν στην Ελλάδα, είναι ο Κουνφούκιος.
Βρήκατε
τη και μπορώ
σύγχρονα.
Να σου πω τι έγραφε ο Κομφούκιος για τη μουσική.
Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πλησιάζουμε κοντά στο τέλος της εκπομπής.
Ναι, ναι.
Θα ήθελα να το διαβάσετε αυτό ως φινάλε της εκπομπής.
Ναι, ναι.
Και θα είναι υπέροχο. Θα ακούμε μάλιστα παράλληλα και τη Ροζαλίν Τούρεκ να παίζει Πρελούδια και Φούγκες του Μπαχ. Είπατε ότι την ξέρατε και τη Ροζαλίν Τούρεκ.
Ναι, την γνώρισα πολύ καλά. Και πήγα σε ένα σεμινάριο στη Νέα Υόρκη και αυτά και έπαιξα εκεί πέρα μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
Ήταν
καλή, πολύ ζωντανή.
Είχατε γνωρίσει δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο ή...
Ναι, ναι, αρκετά, ναι. Ήταν πολύ προσινής και πολύ αυτά. Και
έπαιζε μάλιστα... μόνο Μπαχ, από κάποιο σημείο και έπαιδε.
Ναι, μόνο Μπαχ, ναι, ναι, μόνο Μπαχ.
Μάλιστα.
Και έκανε αυτά και μάλιστα τότε είχε αρχίσει και ήθελα να διευθύνει και ακριβώς θυμάμαι που ήταν στο πιάνο
και είχε πέρι... Σωστά, εσείς το έχετε κάνει αυτό.
Εγώ καλά, έχω παίξει διάφορα κονσέρτα και που διευθύνω το πιάνο.
Ποια?
Βέβαια. Μόρτσαρτ έχω κάνει πιο άλλο, στα Μπαχ.
Σοβαρά.
Ναι, βέβαια. Και μάλιστα μια φορά έκανε σε κάτι σεμινά που έκανε και το αστρόφ του Ραβέλ. Αλλά αυτό πρέπει να πω ήταν τρομερά δύσκολο.
Βέβαια.
Γιατί άμα είσαι με δύο χέρια, εντάξει. Αλλά με το αστερό και με τη δεξιά διευθύνση, αυτό αισθάνεσαι σχισμένο πραγματικά.
Και είπατε ότι ξεκινούσε και να κάνει και το ίδιο πράγμα και η Τούρεκ.
Ναι, και κατόπιν τη έδειχνα πώ να κάνει, ποιε κινήσει να κάνει, για να ξέρει πώ να μπαίνουν τα έργα. Διότι εκείνη δεν είχε δει. Ήταν σπουδαία μουσικός, πάρα πολύ σπουδαία. Και άλλα βεβαίως η διεύθυνση είναι άλλο πράγμα. Η διεύθυνση είναι όλο πάνω της κίνησης. Και η κίνηση να την γίνεις πριν, να τις μιλέψεις. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό πράγμα. Και μάλιστα βρήκα και μια υποσημείωση του Σκαλκότα, που είναι ακριβώς που λέει όλη την ψυχή του Σκαλκότα, και πρέπει να σας διαβάσω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να σας διαβάσω πρώτα το ότι λέει ο Κομφούκιος.
Βεβαίως, και με αυτό ολοκληρώνουμε την εκπομπή.
Θα μπορούσα εδώ να σου πω στο θέμα της λειτουργίας.
Επειδή η εκπομπή τελειώνει σε δύο λεπτά, δυστυχώς πρέπει να τελειώσουμε.
Γιατί το θέμα, μονάχα το θέμα της λειτουργίας, την οποία την έχω διευθύνει και αυτήν, και την έχω ανεβάσει επανειλημμένως, αυτή μονάχα το τι λέει το θέμα εκεί πέρα.
Αυτό θα νομίζω θα το πούμε και σε μια άλλη εκπομπή.
Είναι απίθανο.
Γιατί δεν τελείωσε η συζήτηση
λοιπόν,
μαζί σας, κύριε Χατζηγιάννη. Αλλά νομίζω ότι είναι φοβερό φινάλε αυτό που λέει ο Κομφούκιος.
Λοιπόν, λέει ο Κομφούκιος τον 6ο αιώνα π.Χ. Ήθος είναι η σπονδυλική στήλη του ανθρώπινου πολιτισμού και μουσική το άνθος του ήθους αυτού. Όπου λοιπόν επικρατεί μουσική που ερεθίζει και διαστρέφει, ξέρουμε πως η κοινωνία αυτή δεν διαπνέεται από ήθος. Όπου επικρατεί μουσική που εμφυσά ήθος με το σκοπό να οδηγήσει στην εκπλήρωση των βαθύτερων ιδανικών της ανθρώπινης ψυχής, αντικρίζουμε δείγματα ενός μεγάλου έθνους. Καθώς η μουσική πηγάζει από τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου, αποτελεί αφεαυτής το πιστικότερο τεκμήριο για τις σκέψεις και το ήθος που διαπνέει τα μέλη μιας κοινωνίας και ακυρώνει τις προσπάθειες της επίδειξης ενός εικονικού πολιτισμού. Καταλήγει λέγοντας, μάλιστα, δείξτε μου τους ρυθμούς ενός λαού και θα σας πω το χαρακτήρα του. Εάν πας σήμερα στην νεολαία της σημερινής και τους ρωτήσεις ποιος θα σου πει τους λαϊκούς ρυθμούς, θα σου πει το pop και το rock και το disco. Λοιπόν, τι χαρακτήρα να δεις πια σήμερα?
Για τους ρυθμούς, επειδή είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ναι. Ελπίζω αυτό... να μας κάνετε τη μεγάλη χαρά αυτό... να είσαστε πάλι στην εκπομπή.
Αυτό είναι ολόκληρο.
Βεβαίως, εννοείται.
Και θα ήθελα να σου πω δύο κουβέντες μονάχα. Είναι ακριβώς την ψυχή του Σκαλκότα, το τι έγραψε ένα περιοδικό γερμανικό, ναι, πριν από το 57 για το Σκαλκότα. Αυτό θα, λοιπόν, λέει, η τόσο εσκεμμένη και υπερβολική αυτή σύγχρονη αναζήτηση για όλο και νέους ήχους αναιρείται στους ελληνικούς χορούς του Σκαλκότα. Η ρυθμική αντιπαράθεση της συνοδείας με το μελισματικό χαρακτήρα των θεμάτων του είναι τόσο πλούσια που κρατώντας μας σε διάγερση από μέτρο σε μέτρο μας κάνει να θέλουμε να χορέψουμε. Πόσα θα μπορούσε να πάρει από εδώ η Δυτική Ευρώπη? Μια τέτοια πρόσκληση θα ήταν ασφαλώς πιο ευγενής από την μέσο Νέας Ορλεάνης εισαγόμενη αφρικανική μουσική.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζημίκο, που ήσασταν απόψε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ επίσης, χάρηκα πολύ.